12. augustā ir festivāla atklāšanas svinīgā diena. Pulksten 19. lielajā zālē ir atklāšanas koncerts. Un mums jau kā par tradīciju ir kļuvis, ka koncerta pirmajā daļā mēs piedāvājam kaut ko vietēju un latgalisku. Kopumā ir 24 filmas, ir saliktas skatīšanās kārtībā 3 dienu garumā. Žūrī citīgi strādās pie šo filmu skatīšanās, viņas ir dažādas. Ir tādas, kuru hronometrāža ir 3 minūtes, ir tādas, kuru hronometrāža ir 25 minūtes. Un pārsvarā jau tās tēmas, kas filmās ir apskatītas, tātad mīlestība izvirzās kā pirmā tēma, dažādi attiecību jautājumi, sociālas lietas, bet teikšu, ka šogad kopumā, cik es viņus redzēju, ir tādas dzīves priecīgākas. Priekšējos festivālos un autori kaut kāpēc risina tajās filmās, un tas ir doši ļoti interesanti, ka tādas smagnējās tie jautājumi, kas tiek risināts, tad es teiktu, ka šogad ir drusku tāda vietprātīgāka notika.